Rămânem în picioare, luăm Biblia noastră, deschidem la pagina 243, cartea lui Iosua, capitolul 10. Vom citi de la versetul 5 la 15 inclusiv. Iosua 10, de la 5 la 15. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor. Au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel și Israel a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. I-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindine au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: Oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văi Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în cartea dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Gilgal. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu-i așa că este foarte ciudat cum noi oamenii măsurăm timpul în mintea noastră? Spunem câteodată cât de repede a trecut timpul. Altădată spunem: Domnule, dar ce încet mai trece timpul. Însă sunt momente în viață în care ni se pare că timpul trece repede, sunt momente în viață în care ni se pare că timpul trece foarte încet. Sunt zile pe care le considerăm scurte sau zile care ni se par lungi. Gândește-te, și aș vrea să te provoc în dimineața aceasta, care a fost ziua cea mai lungă a vieții tale? Pentru copii, eu când am fost copil, cea mai lungă zi a vieții mele era când la ora 10 făceam o boacănă și tata îmi spunea: acum sunt ocupat, dar o să discutăm noi diseară. Atunci știam că ceva o să se întâmple diseară. Și nu mai ajungea seara. De obicei, în jumătate, 50% din cazuri scăpam, dar 50% primeam ce mi se cuvine. Tinerii de aici nu mai știu, pentru că în America nu se mai practică. Aceasta era una din zilele lungi. Frate Cocor râde, știe el de ce râde. Poate ziua cea mai lungă, și probabil că tinerii se vor ajunge la această concluzie, este ziua în care ți-ai propus: în seara asta voi cere mâna viitoarei mele soții. Și aștepți și aștepți, parcă nu mai trece să vină seara să-i ceri mâna. A fost o zi lungă, dar s-a meritat să aștepți, nu-i așa? Dar sunt zile lungi de tot felul și poate ziua cea mai lungă este ziua în care dimineața ți-a luat rezultatele, ți-a luat analizele doctorul și aștepți ca seara să-ți dea rezultatele și poate ești necăjit și te gândești să nu cumva să fie cancer. Și asta este o zi lungă, într-adevăr, și numai cei care au trecut prin aceste momente poate să poți să-ți dea seama cât de greu este și cât de lungă este o asemenea zi. O zi lungă din punct de vedere fizic a fost poate atunci când am venit în America. Am plecat la 7 dimineața din România și am ajuns în aceeași zi la 3 după amiaza, cu toate că am zburat 15 ore. O zi lungă, nu-i așa? În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre ziua cea mai lungă, despre cea mai lungă zi din istoria omenirii, din istoria poporului Israel. Este ziua aceasta când Iosua s-a rugat să se oprească soarele pe cer. O minune extraordinară s-a produs atunci. Dar privind și luând ziua aceasta ca un punct de reper, aș vrea să privim la acest text din Iosua 10. A trecut cam mult timp de când am vorbit din Iosua 9 despre gabaoniți. Și să vedem ce putem să învățăm. Ce s-a întâmplat în ziua aceea lungă? Care sunt învățăturile care le putem trage noi din această zi și din textul acesta? Și aș vrea în primul rând să subliniez că ziua cea mai lungă este ziua când ești atacat de vrăjmaș. Este ziua când ești atacat de vrăjmaș. În versetul 5 ni se spune: cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, al Hebronului, al Iarnutului, Lachișului, împăratul Eglonului, s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor, au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui, împotriva gabaoniților. Un foarte scurt comentariu, vreau să vă readuc aminte ce s-a întâmplat acolo, cine sunt gabaoniții. Când poporul lui Israel a înaintat în Canaan, a început să cucerească această țară. A căzut Ierihonul, a căzut Aiul și urma să cucerească alte cetăți din țara aceea. La un moment dat au venit la Iosua niște oameni, niște gabaoniți. S-au îmbrăcat în cerșetori și s-au prefăcut a fi alții. Și au spus: faceți un legământ cu noi. Și Iosua, fără să-L întrebe pe Dumnezeu, a făcut un legământ cu gabaoniții, când în mod normal trebuia gabaonul să fie cucerit prin sabie. La urmă și-a dat seama de greșeală, dar gabaoniții au rămas în poporul lui Dumnezeu, au rămas robii lui Israel. Acum gabaoniții erau parte din poporul lui Dumnezeu și atunci când împărații, vecinii gabaonului, au auzit ce s-a întâmplat, au venit să-i bată. Și gabaoniții se aflau acum într-o problemă. Cei cinci împărați s-au unit și au pornit atac împotriva lui. Vedeți? În mod normal, Iosua trebuia să ia toate aceste cinci cetăți care erau puse într-un lanț de 20 de maile, pe rând una câte una. Și ceea ce acești cinci împărați neștiutori, ignoranți au făcut, n-au făcut altceva decât în loc să se unească și să-l zdrobească până la urmă pe Iosua. Iosua, în loc de cinci bătălii, a avut doar o singură bătălie. Pur și simplu s-au predat acolo în mâna lui, s-au adunat cu toții la oaltă și Iosua până la urmă i-a zdrobit pe toți cu ajutorul lui Dumnezeu. Dragul meu, atunci când începi să intri în teritoriul inamicului, atunci când începem să cucerim, când începem să câștigăm suflete pentru Dumnezeu, fii sigur că inamicul nu va sta nepăsător. Fii sigur că Satana va încerca să lupte și gabaoniții, după ce s-au predat, după ce au fost incluși în poporul lui Dumnezeu, au întâmpinat atacul amoriților, atacul acestor împărați care reprezintă de fapt atacul celui rău. Noi trebuie să luptăm împotriva a trei împărați, dacă pot să spun lucrul acesta. Satana, lumea și firea pământească. Aceasta este coaliția care luptă împotriva noastră. Și uitați cum este acest atac al amoriților, acestor împărați. Este în primul rând un atac strategic. Gabaoniții tocmai au intrat în poporul lui Dumnezeu. Făcând o paralelă la situația noastră, Satana te atacă și atacă în primul rând tocmai pe aceia care s-au întors proaspăt la Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat că uneori vin și vedem în mijlocul nostru oameni care vin, îl primesc pe Hristos, îi botezăm și mărturisesc în apa botezului și după aceea, după o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, nu mai vezi cum sunt atacați din nou de aceiași împărați cu care au avut probleme. Împăratul alcoolului, împăratul gândurilor murdare și alți împărați de acest gen. Pentru că acest atac este un atac strategic. Imediat ce te-ai întors la Dumnezeu, Satana vine, Satana te atacă. Apoi acest atac a fost un atac susținut, un atac perseverent. Spune cuvântul lui Dumnezeu: au început să lupte. Nu numai au lovit și au plecat. Satana nu numai te lovește și pleacă, pentru că el a declanșat, din momentul în care te-ai întors la Hristos, declanșează un atac susținut. Și împărații aceștia au hotărât să lupte împotriva lui Gabaon până când Gabaon va fi terminat. Satana, dragul meu, a pornit un atac împotriva mea și împotriva ta. Și nu se va lăsa niciodată. Faptul că nu lovește în fiecare zi sau că noi simțim loviturile, nu înseamnă că el luptă la întâmplare. Apostolul Petru ne spune despre Satana care răgnește ca un leu și dă târcoale ca să vadă unde poate să sfâșie. Despre Iosif citim că nevasta lui Potifar îi propunea în fiecare zi. Nu doar într-o zi, în fiecare zi. Sunt problemele pe care le întâmpinăm în fiecare zi. Golia, când a venit în fața lui Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, timp de 40 de zile, în fiecare zi, arunca hulă împotriva poporului. Diavolul și-a concentrat toate forțele împotriva bisericii. Lucrează pe toate fronturile. Și va trebui în vremuri ca acestea să fim conștienți că în momentul în care ne-am întors și atâta vreme cât stăm lângă Hristos, suntem în colimatorul, suntem în vizorul Satanei. Și poate să fie aceasta o zi lungă, nu-i așa, o perioadă lungă. Și este lung. E lung asaltul, parcă nu se mai termină. Și gabaoniții erau la necaz. În al doilea rând aș vrea să vă spun că ziua cea mai lungă este ziua în care lupți împotriva vrăjmașului. Pentru că gabaoniții n-au stat cu mâinile la braț. În momentul în care au fost atacați, au început să lupte. S-au predat gabaoniții? Nici de cum. Vedeți, mai întâlnim câteodată cazuri, chiar între creștini, care spun, domnule, am fost undeva, nu era nimeni pe acolo, nu era niciun frate sau soră din biserică, eram singur, erau toți nepocăiți acolo, au început să se distreze și au venit și ispita la mine, am căzut în ispită, că degeaba mă luptam cu ea, că oricum cădeam. Asta este o predare înainte de a te lupta. Și gabaoniții încep să lupte. Deși erau în inferioritate numerică, au început lupta, dar erau conștienți că nu puteau singuri. Aveau nevoie de Iosua, aveau nevoie de Israel. Și de aceea, trimit vorbă, spune versetul 6, nu părăsi pe robii tăi, suie de la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor. Trimit vorbă. Și lupta lor va fi o luptă care în primul rând este o luptă împreună cu Iosua. Împreună cu poporul Israel. Lupta aceasta care devine acum și lupta lui Iosua este o luptă în ascultare de promisiunea Domnului. În versetul 8 vedem, Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune aici, dar se pare că Iosua și-a învățat lecția. Dacă atunci când a pornit împotriva cetății Ai n-a cerut sfat de la Domnul și a fost învins, dacă atunci când gabaoniții au venit și l-au înșelat și n-a cerut sfat de la Domnul, de data aceasta Iosua întreabă pe Domnul și Domnul îi spune, îți promit că îi voi da în mâinile tale. Și Iosua se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Ce minunat! Înainte ca prima săgeată să zboare înspre acești cinci împărați, înainte ca sabia să fie scoasă, a fost acolo promisiunea lui Dumnezeu care a spus, îi dau în mâinile tale. Avea motive Iosua să creadă în promisiunile lui Dumnezeu? Avea, bineînțeles. Dumnezeu i-a promis că îi dă Ierihonul și i l-a dat. Dumnezeu i-a promis că îi dă Aiul a doua oară după ce s-a smerit și i l-a dat. De ce să creadă Iosua că Dumnezeu acum când promite a treia oară nu o să-și ține cuvântul? Dumnezeu este acela care își ține promisiunile, slăvit să fie numele Lui. Poate în zilele ca acestea ești asaltat, ești asediat de cel rău. Dar ai promisiunea lui Dumnezeu din Psalmul 46:1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Și Biblia, cuvântul său, este plină de promisiuni ale lui. Ce crezi că îl va face pe Dumnezeu să nu-și țină promisiunea? Dumnezeu își ține promisiunea, slăvit să fie numele Lui. Lupta noastră de zi cu zi este o luptă în ascultare de promisiunea Domnului. Apoi lupta aceasta este o luptă în asociere cu poporul lui Dumnezeu. Gabaoniții și-au dat seama că nu pot fără Israel. Gabaoniții nu s-au izolat. Nu s-au mulțumit doar cu faptul, am încheiat un tratat de pace cu Iosua și cu Israel, foarte bine, nu o să ne mai atace ei, de acum stăm liniștiți și ne vedem de-a noastră. Am făcut un legământ cu Iosua, dar nu mai avem nevoie de el. Există creștini care fac un legământ cu Domnul Iisus Hristos și, apropo, Iosua înseamnă mântuitor, salvator. Domnul Iisus Hristos și numele Iisus înseamnă mântuitor, salvator. Și Iosua este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Eu și cu tine nu vom putea să facem față atacului celui rău doar noi înșine. Trebuie să ne bazăm pe poporul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie unii de alții, așa cum se specifica aici în predica fratelui Bulzan. Noi avem nevoie unii de alții, suntem chemați la o viață de slujire. Noi ne-am botezat, am făcut un legământ cu Dumnezeu, dar de acolo începe, de fapt, slujirea noastră. Le spuneam tinerilor odată în glumă, voi ce credeți că dacă Domnul ar vrea numai să ne întoarcem la El, numai atât, de ce credeți că ne-ar mai lăsa în viață? Dacă El ar vrea numai ca sufletele noastre să fie mântuiți, le-am spus eu, atunci noi, păstorii, v-am ține sub apă până ați muri acolo și v-am trimite direct în cer. Scuzați-mi, vă rog, glumă, dar este oarecum logic, nu? Dar Dumnezeu, de fapt, ne-a chemat și atunci când facem un legământ cu El, de-abia atunci începem slujirea. De-abia atunci Dumnezeu îți dă o slujire, să câștigi suflete, să fii alături de fratele, de sora care suferă, să fim alături unul de alții în nevoie. Nu trebuie să ne izolăm, nu te izola, dragul meu. Sunt unii care se izolează și apoi spune, nimeni nu mă mai caută, Domne. Nimănui nu-i pasă de mine, dar ție-ți pasă de casa Domnului? Haide, la casa Domnului! Stai în părtășie cu frații! Și atunci o să vezi că le pasă tuturora. Apoi, gabaoniții nu se eschivează, nu spune, haide și luptați voi pentru noi, că noi nu putem. Nu e așa că sunt unii care stau liniștiți și spune, frate, sunt în nevoie, am probleme. Am probleme cu tare și cu tare, nu mai știu ce să fac, dar el nu face nimic. Și așteaptă ca alții să vină să-i rezolve lui problema, dar el nu pune umărul deloc. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, veniți și ajutați-ne, dați-ne ajutor. Pentru ca problema ta să fie rezolvată, trebuie ca și tu să-ți dai concursul. Nu doar să spui, rezolvați-o voi, că eu nu pot. Nu, pune și tu, adu-și și tu aportul. Apoi, aș vrea să notăm că oamenii aceștia, gabaoniții, nu sunt abandonați. Iosua se ține de cuvânt. Iosua putea să spună atunci, și cei care cunoașteți Biblia o să vă dați seama la ce mă refer. M-ați înșelat, gabaoniților. M-ați înșelat. Așa vă trebuie. Acum o să fiți șterse pe fața pământului. Dar Iosua nu face lucrul acesta. Iosua nu abandonează pe gabaoniți. Domnul Iisus Hristos nu ne abandonează. Chiar dacă uneori i-am înșelat așteptările. Chiar dacă uneori l-am dezamăgit. Dar nu se... El nu ne abandonează. El este alături de noi. Și aș vrea să vă imaginați, Iosua era la Gilgal și de la Gilgal până la Gabaon era o distanță și este o distanță de 25 de maile. 40 de kilometri aproape. O distanță mare. Și mă gândesc că acești împărați când au venit să lupte împotriva gabaoniților au spus, acum ai prinde pe gabaoniți. Iosua e la 25 de maile de aici, departe. Îi vom zdrobi pe gabaoniți, nu o să poată să-i ajute Iosua și cu Israel. Greșit. Pentru că, deși a fost distanța mare, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosua și poporul lui Israel au mers toată noaptea, 25 de maile pe jos, până au ajuns la Gabaon, toată noaptea. Vedeți? Uneori ni se pare că Domnul Iisus Hristos e departe. Vine satana și îi spune, dar nu-i pasă la lui Iisus de tine. El e departe. El e acolo în cer, tu ești aici jos. Nu o să se deranjeze el pentru tine, dragul meu. Îți spun, Iosua, Domnul Iisus Hristos nu te va abandona niciodată, oricât de mare crezi tu că e distanța. Dacă Domnul Iisus Hristos a venit și a coborât până în mormânt, până în locuința morților pentru mine și pentru tine, de ce crezi că nu coboară atunci când ești în nevoie ca să te salveze? Oricât de neagră-i noaptea, oricât de amară ți este viața, oricât de mare ți este necazul tău, Domnul Iisus Hristos vine slăvit să fie numele Lui. Atunci când îl chemi în rugăciune, atunci când îl ieși în strâmtorare, El se va ține de promisiunea Lui și El este într-adevăr un ajutor de nădejde în nevoi, slăvit să fie numele Lui. Lupta aceasta a fost în ascultare de promisiunea Domnului, în asociere cu poporul Domnului și apoi lupta aceasta a fost cu ajutorul puterii Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel, a creat o confuzie acolo. A fost mâna lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, a început să toarne grindină, pietre mari. Și au murit amoriții acolo. Și apoi, cea mai mare minune, Domnul a făcut la rugăciunea lui Iosua să se oprească soarele pe cer. O, cât de minunat! Oamenii au încercat să explice fenomenul acesta în fel și chip. Sunt unii chiar care se numesc creștini și spun, de fapt, versetul 12 și 13 nu sunt decât o transpunere în versuri, o exprimare poetică a ceea ce Iosua a spus. A spus, Doamne, oprește soarele. Și, de fapt, nu a fost nicio oprire de soare acolo, ci doar i s-a părut lui Iosua. Este total greșit lucrul acesta. Asta înseamnă să-L facem pe Dumnezeu neputincios. Sunt unii care spun că, de fapt, Iosua s-a rugat și noaptea s-a lungit, pentru că de asta spune să se oprească luna, ca să fie noaptea mai mare și că, de fapt, tot atacul a durat noaptea. Și lucrul acesta este greșit, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în ultima parte a versetului 13, soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Era vorba de o lungire a zilei. Textul acesta a fost folosit împotriva lui Galileo Galilei de către Biserica Catolică. Atunci când Galileo Galilei a stat în fața acelui consiliu care l-au interogat și a spus, pământul se învârtește, oamenii aceștia au deschis Biblia și au spus, cum poți să spui că pământul se învârtește când în cuvântul lui Dumnezeu spune că soarele s-a oprit? Pentru noi nu mai este o problemă lucrul acesta. Noi știm, pământul se învârtește. Dar limbajul folosit aici de către Iosua este un limbaj popular. Și noi spunem că soarele răsare și soarele apune, nu-i așa? Dar știm că, de fapt, soarele stă pe loc. Că pământul se învârtește în jurul soarelui și că, de fapt, pământul se învârtește în jurul axei sale. Și Galileo Galilei a fost adus în fața marilor prelați bisericești și a fost pus acolo să se pocăiască și să spună că nu este adevărat. Și a spus lucrul acesta, deși credea altceva. Pe seama lui s-au făcut multe legende și una din legende spune că după ce a părăsit sala aceea, a spus faimoasele cuvinte, Epur si muv, și totuși se mișcă. Pământul se învârtește. Pământul se învârtește. Pentru noi lucrul acesta nu va fi o problemă. De fapt, cei care au studiat istoria au văzut atât în istoria chinezilor, a babilonienilor, a egiptenilor, se spune despre existența unei zile care a fost neobișnuit de lungă. Oamenii n-au putut să explice lucrul acesta și nici noi nu putem să-l explicăm. Personal, cred că ideea aceasta pe care a adus-o unul din oamenii lui Dumnezeu, că pământul și-a încetinit rotația la jumătate. Și de fapt a fost vorba de o zi dublă atunci. Este doar o teorie pe care o cred pentru că Dumnezeu are putere să încetinească rotația pământului. Poate vor spune tinerii aici care sunt învățați, dar frate Crinșor, există niște legi ale naturii. Nu, dragul meu, nu există legi ale naturii. Există doar legi ale lui Dumnezeu care guvernează natura. Dumnezeu este acela care are legile lui și aceste legi guvernează natura. Și dacă Dumnezeu spune pământului, oprește-te, nu te mai învârti în jurul axei, nu se va mai învârti. Dacă Dumnezeu spune, ziua aceasta trebuie să fie mai lungă, va fi mai lungă. Dar a fost acolo puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit pentru Israel în mod miraculos. Și vreau să spun, Dumnezeu va interveni pentru tine și pentru mine în mod miraculos. Nu neapărat să se oprească soarele pe cer, ci va interveni pentru tine atunci când tu ai nevoie. Lui Iosua a avut nevoie de o zi mai lungă pentru că inamicul era în retragere și a spus, Doamne, fă ziua asta mai lungă pentru că acum este momentul meu. Acum trebuie să distrug dușmanul, Doamne. Și Dumnezeu l-a ajutat. Și Iosua a putut să izbândească. Ziua cea mai lungă este ziua când ești atacat de vrăjmaș. Este ziua în care tu însuți lupți împotriva vrăjmașului și ai nevoie poate de o zi mai lungă ca să ai victorie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-adevăr i-a urmărit pe amoriți și i-a nimicit. Dar în al treilea rând și ultimul din ziua aceasta, ziua cea mai lungă este ziua victoriei finale. Deși au câștigat, deși amoriții erau nimiciți, victoria încă nu era finală. Știți de ce? Mai erau încă 5 persoane care nu fusese distruse. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16, cei 5 împărați au fugit. Foarte frumos, frumoși lideri ăștia, Doamne. Și-au părăsit armata și s-au ascuns. Și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. Victoria nu era finală. Trebuia chemați la raport și acești 5 împărați. S-a spus lucrul acesta lui Iosua zicând, cei cinci împărați se află ascunși într-o peșteră la Macheda. Iosua a zis, prăvăliți niște pietre mari la intrarea peșterii și puneți niște oameni să îi păzească.
Mai era ceva viu. Dușmanul nu fusese înlăturat. Cei cinci împărați s-au ascuns în peșteră. Acum, despre cei cinci împărați veți auzi multe interpretări. Unii spun că sunt cele cinci simțuri ale noastre. Văzul, auzul, mirosul, pipăitul și gustul. E frumos, corespunde, 5-5. Dar aș vrea să te întreb în această dimineață și mai ales ca o aplicație. Ce este ascuns în peștera ta? Care sunt cele cinci păcate, hai să nu spunem mai multe, care stau ascunse în peștera ta și care atunci când ți-e viața mai dragă, când ți-e lume mai dragă, cum spunem noi, ies afară și te fac de rușine. Și vreau să sugerez doar cinci. Mândria, egoismul, invidia, pofta, mânia. Sunt niște împărați și a fi împărat înseamnă a domni. Care este păcatul care te domină cel mai mult? Și care vii cu el înaintea Domnului și parcă nu scapi de el. Ai căzut ieri, vei cădea și mâine, ai căzut și anul trecut în același păcat. Este un împărat ascuns, este un păcat ascuns acolo în peștera ta. Poate nu știe nimeni că ai știut să-l acoperi bine. Și pentru ca victoria noastră să fie finală, trebuie să facem trei lucruri. În primul rând, să controlăm inamicul. Versetul 18, Iosua spune, prăvăliți niște pietre și închideți-i acolo. E adevărat, trăim în firea aceasta pământească. Și firea aceasta nu ne va ajuta să fim mai credincioși, mai pocăiți, ci întotdeauna ne va împinge spre păcat. Dar firea aceasta trebuie controlată. Trebuie pusă niște pietre acolo în peștera aia unde să nu poată să iasă afară. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre roada Duhului și una din ele este înfrânarea poftelor. Există o înfrânare, există un control pe care trebuie să-l avem, să se vadă în viețile noastre, mai ales în viețile noastre ale copiilor lui Dumnezeu. Controlăm inamicul. Apoi confruntăm inamicul. Versetele 22 la 25, ia uitați ce spune Iosua. Iosua a zis atunci, deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați și aduceți-i la mine. Payback time. Veniți în fața mea. Dragul meu, e bine să controlezi păcatul care îți dă târcoare. Dar dă-mi voie să spun, va trebui într-o zi să confrunți acest păcat, pentru că trebuie să termini odată cu el. Cu el nu vei putea să ajungi în cerul lui Dumnezeu. Trebuie să confruntăm acest păcat. Și Iosua spune, a făcut acolo ca un show oarecum. A scos pe regii aceștia, și-a pus talva piciorului pe grumazul lor. Este semnul biruinței totale. Nu regele este deasupra mea, nu păcatul domnește asupra mea. Pavel spunea, păcatul să nu mai domnească asupra voastră, ci noi trebuie să domnim asupra păcatului. Talva piciorului nostru trebuie să fie pe capul, pe grumazul acelui păcat. Trebuie să confruntăm inamicul. Și aș vrea să facem lucrul acesta, să nu mai tot ascundem acolo, să-l confruntăm. Și apoi, în ultimul rând, trebuie să cucerim inamicul. Va trebui distrus. I-a spânzurat, i-a omorât, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a spânzurat de cinci copaci și au rămas spânzurați de copaci. Va trebui să distrugem inamicul. Dar vedeți, noi cu forțele noastre nu putem. Care este secretul ca să-i cucerim? Uitați ce spune Iosua. Aduceți-i la mine. Știți care este secretul? Să aducem păcatele noastre la Iisus Hristos, la Iosua al nostru. Aduceți-i la mine. Ai un păcat cu care ai probleme în viață, adu-l în rugăciune înaintea lui Hristos și El este acela care poate să-ți dea putere asupra păcatului, este acela care poate să-ți ierte păcatul și este acela care poate să-ți dea putere să nu mai cazi niciodată în acel păcat. O mică paranteză aici, poate ești nou, poate n-ai citit mult despre Scriptură și te gândești, Doamne, dar despre ce crudități se vorbește aici în cuvântul lui Dumnezeu? Vai, dar ăsta este Dumnezeu care vrea atâta sânge, atâta vărsare de sânge? Aș vrea să spun, este vorba de lucruri care se întâmplau cu mii de ani în urmă. Și aș vrea să spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Și Dumnezeu a dat timp de pocăință, timp de întoarcere acestor regi, până în ziua în care a venit Iosua. Ei puteau să se întoarcă, puteau să se întoarcă la Dumnezeu, dar n-au făcut-o. Au ales ei calea vărsării de sânge și au perit uciși de sabie. Așadar, nu te grăbi să-L judeci pe Dumnezeu. El este acela care are autoritate și întotdeauna ceea ce face El este drept. Dar aș vrea să rămâi cu gândul acesta, cu prilejul studiului nostru în acest text al zilei, ziuei cele mai lungi, zilei cele mai lungi. În ziua cea mai lungă, Dumnezeu poate să-ți dea eliberare. El este cu tine. El poate să-ți dea izbândă asupra celor cinci împărați care poate sunt ascunși în peștera ta. Și poate nu vei rămâne cu nimic în predica aceasta. Ne-a lipsit și tehnologia în această dimineață. Dar aș vrea să te duci cu întrebarea aceasta. Ce stă ascuns în peștera ta? Și Pavel ne spune în Efeseni 4, de aceea orice mânie, orice iuțime, orice cuvânt nefolositor să piară din mijlocul vostru și să umblăm ca niște fii ai luminii. Este posibil, vă întreb? Da, este posibil. Dar trebuie să luăm acești împărați și să-i ducem la Iosua, să-i ducem la Domnul Iisus Hristos. Și El este acela care ne va ajuta să-i învingem. Amin.